الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza uwekitiibwa Allah tabaraka wataala omutonzi waffe era tumusabasa okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tulabye ebitonotono ku ebyo ebyali mu kitabo kya Allah eky'ekitiibwa ekiyitibwa At-Tawrat. Twagala okumanya Nabbi Musa alaihi salatu wassalam oluvannyuma lw'okubeera nti Allah yamukwasa amateeka gano n'asanga akasamba tuko kemujjukira obulungi kati embeera eze mu nteeko, abafudde bafudde, abalamu webali balamu, abo bagenda okutuusaako amateeka aga Tawrat. Bwatu yatambula alaihi salatu wassalam nadda eri abaana ba Isirayiri bavuddeyo eri n'abasajja ensanvu abakkiriza rahimahumullah tabaraka wa ta'ala bebaali basahaba ba nabbi oyo ow'ekitiibwa abaamugobereranga mu ngoberera ey'ekitiibwa. Yaleeta amateeka ago n'agatuusa ku baana ba Isirayiri n'atandika okubeera nga agabasomera nga bw'abagamba ti khudhuha biquwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira abagambye nti wa'muru qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha, abanga amateeka gano mugakwate n'amaanyi, yaani mutandikire okukwata Tawrat, mutandike okukenkuka amateeka gano, mutandike okweramuzaako amateeka gano, n'atandika okubeera nga agabasomera. Abantu bano baatandikirawo okuraaja annabbi waabwe Musa alaihi salatu wassalaamu nga bakungiriza obuzito n'obungi bw'amateeka g'abaleetedde. Bamugamba nti tukusaboddeyo tugambire omutonzi wo abeere nga kinaakikyusaamu, kinaakikyuseemu, kino kikalubu, kino kino, mu ngeri efaanaganako bw'etyo, nga nabbi Musa agenda mu maaso n'okubagamba nti khudhuhu biquwa, abange ensonga eno mugikwate n'amaanyi, Allah abalagidde bw'atyo mugoberere. Ne bayituliza okumutawaanya n'okumusombwa. Tawrat eno gye batuusanga katya yagisomeranga banno kaba 12 naqiba, bitwale bali ku ntandikwa nga abasomera amateeka gano nabo ne bagenda ne bagasomera abantu baabwe. Era abantu baabwe complaints baziisanga mu abo ne bajja bagamba bwe bati, bagamba bwe bati, bagamba bwe bati, bagamba bwe bati. Ekyo Allah yakigaana abantu b'omulembe guno, n'akigaana basahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abatuuka n'obagamba nti am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, era mwagala okutawaanya nabbi wammwe buli kaseera kumubusaba kino, mumubuuza kino, ng'abantu abayahudi abannabbi Musa alaihi salatu wassalaamu bwe baatawaanya Musa min qabul. Noolwekyo Allah yakitugaana era abasahaba tebaakikolanga radiyallahu anhum. Mu bufunze baagaana okwaniriza amateeka gano mu nnyanize y'ekitiibwa, nga buli ssaawa babeeraawo kulumamba na complaininga nti amateeka mazito nnyo, bigambo bizibu nnyo, bigambo bikalubu n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne bagaana okukkiriza Tawrat. Bino nno byali bitonde, subhanallah, byali bitonde nga byewuunyisa, byakava mu kanyambere ge kali waalisuubidde nti kati obugonvu obuliko buyitirivu. Naye era baagaana baabalyawo bagenda okuwuliranga ensi etambula wansi w'ebigere byabwe bagenda okuwulira amaloboozi agatali ga bulijjo, kumbe nga Allah subhanahu wa ta'ala alagidde olusozi Tur lubeere nga lusiguukulukuka wansi. Bwekiri njogedde Luganda lutuufu sekata musuza? Allah yalusikayo wansi, baulaba gati bijudhuriha, yani n'emirandira gyalwo wansi lwonna ne lusituka waggulu. Bagenda okulaba ng'ekibadde kireese ensi okugira lusozi lwe lubadde luli mukola lutya, lwe lubadde luli mukuukayo wansi. Olusozi ne lutandika okwambuka waggulu nga balulaba mpola mpola mpaka lwe lwatuuka waggulu nga lulinganga ekire ekibabuna obulungi, nga bonna tewali ayinza kubeera ng'alukola atya, ng'alwona. Mu kutya okuyitirivu baabuuza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, wama hadha, ate ekyo ki? Faqala lahum al maut, kati sawa ya kugenda. Sawa ya kukola ki? Sawa ya kuzikirira. Tukole tutya? Imma mukkirize ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabasizzaako Tawrat, oba si ekyo kabawumuzeeko olusozi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ensonga eno mu Qur'an, yagamba nti wa idh nataqna aljabala fawqahum, nataqna yalusikayo wansi olusozi olwo lwa Tur, n'alwambusa fawqahum waggulu waabwe, ka'annahu dhulla, nga lulinga ekire waggulu waawo, lubateebeddemu bulungi kuluta buti bonna ne basaanawo. Wadhannu annahu waqi'un bihim, aya yaani faayqanu dhanni, eriwo neimaana faayqanu dhanni jira nnyo mu Qur'an jeri bimaana liyaqini, ne bamatirira ddala nti bawedde. Allah naga nti khudhu ma ataynakum biquwa, abange kino amateeka gange Nabbi wange Musa gabaleetedde mubeere nga mugakwata, mugawanikire, mulangirire nti mugenda gagondera. Khudhu ma ataynakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Mu aya endala Allah yagamba wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwa. Iyo aya enki endala, ayati ezo ebbiri zonna zitulaga amakulu ge gamu. Makulu ki? Allah subhanahu wa ta'ala bibagaana ne bakakanyala, Allah n'asitula olusozi, olusozi olwo ne lwambuka waggulu bonna nga balukubako amaaso butereevu. Bwe baalaba ng'embeera efaanaganako bwetyo, bannattaaliikhi bagamba bonna ne bagenda wansi ku sujuudu ne bavunnama ne bawanikira amateeka g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolyoka bagamba samina wa ata'ana. Kati waliwo aya endala eri mu surati al-Baqara, naye etandika ng'eri esoose, wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u. Era mubeere bawulize, qalu sami'na wa asayna, ne bagamba tuwulidde naye tugaanye, tuwulidde ne tukoze tutya, tugaanye. Kakati baulama bagatta aya eno ne ayati ziri, kuba zonna ziraga Allah alusitudde abagamba mulangirire. Nga Imamu Saadi rahimahullah omusanga ye agamba nti olulimi oluduno olw'okwogera lwali lwakubeera nti nno bawuliddira bagenda kugonda, naye eri mitima nga basigadde bagaanye. Eri mitima nga basigadde bakoze batya? Basigadde bagaanye. Sami'na yaani bi aliz, tuwulidde bwe tubagambira ennimi zaabwe. Sami'na wa asayna, naye ng'eno mu mitima bagaanye. Kati eyenjogera y'emu ejja n'amakulu agagamba nti baawulira oluwulira olutalina mugaso. Nam, baawulira oluwulira olutalina mugaso kubanga bawunzika ebikolwa byabwe bila ganti nno tebakkiriza lwa kweyaga kyeyagalire yani bakkiriza lwa katuyiro kebalimu nakwejja kukuzikirira nenge ebikolwa byabo oluvannyuma byali biraga nti asaina eyo yemu kunzivuunula yabaulama gye balaga mu nsonga eyo. Abalala ne bagamba nti la kino bakigamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na nabbi abalaga ababuulya ebyo ebyali mu bitabo byabwe era nga abalaga nti bagwana bamukkirize n'ebirala ebifaanako bwe ebityo kati mu ebyo bye yabajjukiza kwe kubabuulira nti olusozi olwo Tur engeri Allah gye yalusitula ne bamukakasa nti bajja kukola batya bagenda kugonda abagamba nti mugonde bino Allah bye bagamba mugonde mubaka wa Allah subhanahu tumiddwa mukole mutya mubere nga mumwanukula mumukkirize ne bagamba nti sami'ina byonna byotugambye tubiwulidde era tukimanyi nti bituufu naye gwe manya nti asaina tuganye kakitegeeza nti mu aya eno gye tulabye esembyeyo abakyogera bali ku mulembe gwani gwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku nzivuunula eno ey'okubiri ku nzivuunula esooka be bali bennyini lwaki anti ayegera maaso ge gati wa ushiribu fi kulubihim lijila bikufurihim bawula bagana ndi baali baamala okubukalamu obukaafu bw'enjiri bwaki bwakati nga kakyali omu misuwa katambula kitegereka ne babeeranga baasigala bakozi ki baasigala bagugubye nga bagaanye naye nga ekyali wano kyo kye tuyigawo ekiri kungulu ekitali kompawa kwe kubeera nti nno Tawulati nabbi Musa gye baleetera n'agye basomera n'abannyonnyola n'abakubiriza ne bafuuka baamawale ne bagaana ne bagaana yani nga bagamba bati tebagaana nga nti ati tetubyagaayo totubulya totubulye nedda ninga bakomplaininga bamulaga nti nedda bikalubu gamba Allah kyuseemu ikakati kino bannanga ate bwe batyo nabigaga nti abange khudhuha bikuwa Allah wa muyaba wadde ekintu kino yabasinga okumanya eky'omugaso gye muli mugonde muyingire jjana mugenda kola mugenda kufuna bino mugenda kufuna biri ne bagaana Allah naasitula olusozi olwo waggulu kubo bakkiriza olusozi lwe lubali luddawa waggulu awamu n'ekyo ku nzivuunula esooka eraga nti nno bakkiriza kwejjako mutawaana eri munda ne basigala nga baakagugube wallahu almusta'an. Noolwekyo ku nkomerero tebaddamu kukuba nduulu wano nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi Muhammadi sallallahu alaihi nabbi Musa alaihi salatu wassalam ng'asigadde abasomera amateeka yagabasomeranga ne balaga nti bagawulidde n'agabasomera ne balaga nti bagawulidde era abateekanga mu nkola ne bateeka mu nkola nga bwe tujja okulaba mwabangamu abalongoofu ddala mwabangamu abali wakatikati awo mwabangamu abannanfuusi yani level zonna zabangamu ngeera bala gy'olaba gye tulina mu umma y'ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gy'osangayo omuwalimu nga ye musamize ate ng'ewe abantu gye basaalira ejjuma lujjalo mwe muli omuzikiti gwe basaalira ejjuma nam abo nabo bakola batya abo bonna baabangayo naye kino kikulaga nti ate ababi mu bo baali bangi nnyo ekyokubiri Allah akulaga mu bantu bano mukulaga ebintu bino kubo nti baabeeranga obujembwe babukolera awe nyinyini ewabadde webalabiddeko ate ekyamagero kwegamba wotasuubirira nti n'omubi alibadde ku luno akola atya amenyeka walabanga ate bo basigadde baakagugube mu mbeera efaanaganako bw'etyo wallahu almusta'an. Kakati ab'ebitiibwa bakkiriza amateeka gano munzikirize eyo gye tulabye ne kibeera nti nno nabbi waabwe agenda kubeera nga atandika safaari kati ey'okubatwala e Baiti al Maqdis agenda batwala mu nsi ensuubize gye bagenda okuwangaalira ebbanga lyabwe lyonna. N'olwekyo ne tugenze ku safaari etwala abaana ba Isirayiri e Baiti al Maqdis. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakola ekifo ekyo eky'eshaamu n'akiteekamu ebirungi ebiyitirivu eby'eddiini n'akifuula kifo nga kya mukisa. Twalabako emabega engeri ekifo kino gyekyatandika okubeera ekifo ky'abaana ba Isirayiri. Tekyali kifo ky'Abakanaaniyon, abantu b'ensi ye Kanaani. Era ebyo ebifo byonna ebiri awo ewali Palestine, ewali Jordan olwaleero, ebyetoolodde waawo Lebanoni, yali nsi eyitibwa Kanaani. Yali nsi eyitibwa Kanaani, nga wabeerawo abantu abayitibwa Kanaaniyon. Naye nga waliwo ekifo ate eky'enjawulo ekirimu eggwanga erya Palestine. Ekyo kyo nga Allah yakironda mu nnonda ey'enjawulo. Ekifo ekyo Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yajja we yasenga. Twalabye yajjawo atya? Engeri gye yasooka okufuna obutakkaanya wakati we ne taata we. Taata we n'amugamba nti wahjuruni maliya nviira. Naye n'amugamba nti nno ngenda kuviira, wa ataziluka ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi, kangende nsinza omulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala. Era wabagambira nti waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ngenze eri Katonda wange ajja kunnungamya. Temulowooza nti nno mwe famire yange, esimaya mwe ensi yange, mwe ggwanga lyange, mweki mweki, Allah wange ajja kukola ki? Ajja kunnungamya. Era wano tuyigewo bannange, tyabantu bakola decisions ez'enjawulo olw'edduniya yaabwe nga nno z'amaanyi. Nolaba omuntu nga yina engeri gyeyewaddeyo olwewa olutali lwa bulijjo, abeeko kyatuukako mu mbeera ezaaki ez'ensi. Naye abantu tebaagala mawaakifu hamiida ku nsonga z'eddiini. Osiŋŋaana omusajja tasobola kukeera ku makya n'agamba naye bannange kweri kino ekifo kye ndimu kye mpangaaliramu kinsembeza eri okusinkana Allah nga nsiimye. Kituufu wano kitange weyagula era weyanzaalira. Naye kweri ekyalo nga tuliko abasiraamu mwenda, ekyalo ky'abantu kyenda, abasigadde baliwa bayona Maria batadeewo abalala mabaina musamize namuki. Abange kantunde wano ngende nonya abasiraamu gye bali ngulaawo obulamu bwange mbutandikiraho. Si bwe kiri? Wallahi la takad tajid, ojjula butasanga illa alqalil minan nas, okujjako abooluki aboolubatu mu bantu. Naye nga buli kyalo kwoli abantu basengako emisana n'ekirungu olaba. Kitegeeza nti nno baviira ebifo ne bajja ewantu kati bali n'omu abadde abamanyi tubayita tutya? Gundi ogenda otegeeza ale wamusenze mujja nti wale wamusenze mujja pindi kulaba wali gundi wali gundi. Kati mu kyalo kyo mubeera nga mwali bato okuze ng'olaba ennyumba mpitirivu ku kitundu nga mubutuufu bonna bantu simanyi ono yali weegindi ono yali weegindi, abamu nga n'ennimi si ziizimu, abamu nga otegeeza oli wa munna Kenya nti otegeeza ali ew'omukongo ye abamu bava na Kongo ne bajja ne basenga oku kyalo ne bazimbako ne batambulizaako obuki ne batambulizaako obulamu. Naye okusanga omuntu nti nno yasenze waasenze ng'ekimututteko ddiini abo nno batono. Lwaki kiri bwe kityo? Abantu balina su'udhanni ku Allah, balina endowooza embi ku Allah. Ajja n'abeera ku kitundu kye kwamanyidde ebyobusuubuzi byego kwamanyi kwakulya bizinesi, obwongo omulaga nti bwakivaako n'agenda waagenze ng'agenze wa ddiini bigenda kwonooneka. Naye nga basinguka ne bava gye bavudde ne bagenda gye bagenze olw'edduniya ne babeerayo. Munatuuka n'okuva wano omuli nti abeera ludda nti abeera Thailand. Thailand, ya rabbal alamin, awangaalira yatya? Nga nabuna abaana byabatwala babeerera ddala eyo, baafuna n'obutuuze, baakola batya? Naye nga si ddiini yamutwalayo. Naye nti asenguka ave wali agambe nti wadde nti wali ekitenga mu nnyendo n'abakafiiri webali ne baganda bafe abasiraamu webali bangi, waliwo omuzikiti, waliwo n'essomero ly'obusiraamu, waliwo ki, omwana mpangaali eruddawa mpangaalira awo batono abakola ekintu ekifaanako bwe kiti. Lwaki? Abantu balina endowooza embi ku Allah. Baba kubeera nga balina kino Nabbi Ibrahimu kye yalina, ebintu byali banguyidde nnyo. Yagamba ng'agamba abantu be وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين كاكات ويمبانغا مفوسي بيموتيو مفوكي دو يجيسيبو mbako wadde muganye musazewo kunkola buli kimwagadde kunsuula muliro kola inni dhahibun ila rabbi sayahdin kangende eryo molezi wange ajja kunnongamya yakikola Allah Allah yakikola ekibuzo ebintu bino twatu bisoma Allah baya gatu bisome tubifune muchi tuberange engere ensonge zizi zetwadangeze ekiganda imabega we choto netandiko okugera obugero netunyumya lugero netubera wonti mwebana mmukola chebweru mujje mwebake netuje ntwebaka ngati wali chetugira kunyumya bunyumya byadda la bino Allah yagala tubifune muchi ebyo okuyiga tulabenti nabbi Ibrahim buyawuka na ku bantu be Allah yamuisatia nam Allah yamuwa ekigambi ekinini yamufuula nabbi bal namufuula abul anbiya nam era ayati zine ziri wano zikulagajaza eyamangu akuze akaddiye akoza falamma tazalahum wama yaabuduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya byabasenguka ne basinzanga nemwa ishaq nam byafuni yambuchi mubukadde wa yaqub namwa ne yaqub namulaba ko muzukuru oyo lwaki banga yamugamba nafila talak yamugamba wa yaquba nafila yamuita nafilo ay yamuita nafila na elimu anbiya aha namwa ni yaqub namulaba ko muzukuru wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan aha wa kullan ja'alna nabiyya bun allah nabafula bani bunana nabafula barongofu nabafula bannabbi namwa ettaka ebyo ettaka lyagenda ofula mubaraka ngimabiga mwana wattu badde bibiraka abantu mungiri ya bulijjo naye avuddeyo agenze Harran gitwala ba ensi ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah navayo agenze ke Misri azze atudde awo e Palestine uyazalira Yaqub uyazalira Ishaq uyazalira Ismail Ismail olufanyuma namwetika namutwala e Makka agenda kutandika abawarabu kuva mu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ishaqa nasigalawo nalyoka fukumu kamba nabbi abayitirivu oluvanyuma lw'okubeera nti azadde Yaqub ba asbat mwemvabani ba ambiya babani Israel norecho ettaka eryo entandikwa yalyo ye nabbi oyo w'ekitiibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yali situra ekitiibwa olwa nabbi woyo. Naam.
Abantu balowooza nti.
Abantu balowooza nti nno bwe basenguka ebintu bigenda kwonooneka bigenda bakyukira kumbe gye bakoma okwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne balowooleza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okkakkananga eriji yali musajja nga muyinike. Eno jazze Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumugulirawo bulungi bungi. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Naam muragama chichi. Ani amekugichiga muragama eno ayiri muswati nisa. Omuntu yenna asenguka mu kkubo lya Allah. Yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Ragama chichi. Ragama anfu muri'i. Naam. Aswadda afiridwa naam kati muragama mu makuru agasinga okubeera okumpi olamage boogera kwe kubeera nti nno ababadde bamulina ko suruta abamufundiza wawo nga limbu nyomofu naam afuruma musulta yawe ne basigalanga yani baswavu nga tebakyamuina ko kibasobola kumukola afunye freedom yajidi fil ardi muragaman kathira wasa'a naam katibali babera omunnaki tubiteekana na walanyi tubiteekwa fi Uganda tewewe vira Maria e vira Maria we wawanga walira yisanga atayinokubagiza lwaki gutokubagize naam ayinoko suza
habira makagaba katoliki ali omwasuza mwabira nebikoti zikabuti alo mu makagaba katoliki mu bakagaga ndi waluwe ebintu ebeerawo nga ate munnange batikira faza ate muliraano awe kale kale Eva abeera omwo mu mikolokolo gy'abafalisaayo mwabeera omwo ng'avuyiza omwo avuyiza omwo ate munnange okuuma obuntu bulamu ate munnange okuuma omuliraano ate munnange okugira ebintu gerere gundi ensu z'embizi daima zibeera ziyingira mu gundi mu makaage abatamiivu bagwa mu luggya lwe ebida by'ekkanisa bibabawulira adhaani okugiwulyako ng'agenzeeko mu nnyendo agenzeeko ekawoko naawulya ku adhaani lwaki bali awo batamiivu ima abavu abagira oba embizi ezikaaba oba oba mungeri efaananako bwetyo kaakati n'ogamba okujjako obukendeevu bw'okubeera nti nowakkiriza nti tulina gye tugenda kiki ekikusibye wano hati muna ewali amaka gange bw'otundawo tolina wallawo osobola kugula tolina abaana basomera amasomero ga bigo nam saaviisi ezo zonna ze balina okufuna ziri mu bigo neesanga ngaali bw'atyo naye munnange olunaku lwafuna enniya naga ti wano si we ngwanire okukola ntya okubeera n'asenguka n'agenda Allah yagamba nti yajidi fi lardi muragaman kathira bagenda ogira bwati nga mutwalibu eyabasanyusanga nga bali naye ku mikolo gy'okutikkiza abudinkoni abafaaza abaki nga bakyamulabako nti alagawa nti tali eri basiramu banne mu nnyendo kibalekamu nnyiike muragaman olidde bulungi kati ali ti kati ali eri yagenda mu basiraamu banne yeeyagala kibayisa bubi wasaa kano kawulire kano kawulire kongereko yajiri fi lardi muragaman kathira ekyokubiri wasaa Allah naamugaziiza saa Allah yakikomyawo wasaa kakati gwe buli makulu gasaa galowoozeeko buli makulu g'obugazi ogafuna saa fi rizq saa fi lawulaadi saa fi lbaraka buli kalungi konna Allah akamuwa omuntu oyo sitteeka nti ayinaoke nti bwatuuka bwosenguka ngaogaggawulyaa naye gwe manya nti nookutta projekiti ey'ekitiibwa Allah gy'agenda okukulagako yinza okulagako entandikwa yaayo naye ogenda okukakkana ng'ebijja mu maaso Allah atunulira abaana bano nti lwaki bali mu kifo kino kitaabwe yabaddusa kutaasa ddiini yaabwe Allah taagitaase taagitaase yani endowooza yaffe ku Allah ku baana abo nti Allah tagenda kubataasa nga Allah akimanyi nti kitaabwe okujjaawo yajjawo kululwe kitegereka kutaasa baana abo wahakatha n'olwekyo bannange ensonga tugitwale nga nsonga nkulu tuddeyo tuddeyo ku nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Musa alayhi salatu wassalam atambuza abaana ba Isirayiri abatwala luddawa abatwala ku Baiti al Maqdis abantu wano mukutambula mu safari gibalimu empanvu ddala eva wansi ku kavika li ketwalabye na nebambuka waggulu katitambula ne saidi eyo ennyanja akakona akali ku saidi ya Saudi Arabia otambule nako oyambuke mpaka waggulu ku Mediterranean Sea wogenda okusiŋŋaana eggwanga erya Palestine yabatwala abaana atera okutuuka kumpi n'ekifo ekyo kyabasindika gya wasiisi baita omuwarabu jasuusi ye mukesi waliwo ekigambo ekikifaanana eno faida jasuusi yaani muluwarabu ye muntu aketta amawulire amabi nannyini kyama ekibi bamwita jasuusi nannyini kyama ekibi bamwita jasuusi ate nannyini kyama ekirungi ayitibwani nannyini kyama ekirungi ayitibwani ayitibwa naamuusi jasuusi yennyini kyama ekiki ekibi ate naamuusi yennyini kyama ekirungi naamuusi tumusanga luddawa kisa yaani kisa ya nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi empanvu eya Aisha etunyumiza engeri nabbi yatandikamu okufuna obubaka Waraka ibn Naufal nga Khadija atutte nabbi amututte wa Waraka waraka ya mugamba atia ya mugamba anti dhaka namus alladhi nazzala Allahu ala Musa ya mugamba anti o oye namus o ya kujide bineta gerese ngeri jembinyumi ya mubiona yoyo namus ategezani Jibrilu Jibrilu ya jenecha amechiru njibu baka wahayobu anabbi tulifena yoyo yajja ku Musa kitegeza aine enanyi ne chama echi nyakitibwani na Amos ateja asus abane chama echi bi aketta omulamu obulamu bwe sikukebera sikketta bantu kubajja mauli ya marunji aa wabula kuketta bantu kubajja mauli ya mabi oyo mubbi oyo ya akola kino abo bali no mupango bwego tija asus ye bamutuma kuleta mauli ya mabi kitegereka aitibwa erinye ddala mu Luwarabu aitibwa ayin ayin abangi bayitibwa batya oyoni bowulira oyoni kitegeeza ki bambega bambega kakati basayibedde okutuuka Baitul Maqdis au safari mpavu nno nyonyonyi ndaje batambula naye omu nekyo batambula naki batambula ne jinja lyawe liri n'amazigaalyo batambula ne ghamam kile kibasi kibabi kabulu nayo bayita alman echari wona byo nabyo bayisembi bakoze tevangawo asaluwa bachagirina tebyaya ukana nabo byaya ukana di nabo tugenda kulaba di byaya ukana nabo tulifena atere chaya ukana nabo mu kisere echo nacho tugenda kuchiraba kubanga binati byavo mulonde gutya mulonde gum kakati atuma abasajja bamwe ku mawulire eha la bajasusi so sinamos ah jawasis o abanjwa itiba jawasis o ma itiba jasus eha yaline chane chibi gendo mbulira amawuli cha gafawo nenga mawuli gaba mutumye abata mutumye mawulire marunji abwe mawulire machi waterenkevu kiche kiriwo muri mwaba ki muri mubino muri mubino muri mbiri akomwa mugamete ho ejo chifana bwechiti ejasuso oyo kakati abasajja bano bagenda batukayo bakomawo bagamba nabbi Musa ne basajja be bamugamba anti abange inna fiha qauman jabbarin jetugenze tusaze bino wamanga ekisooka ekibuga Allah kyatugamba tuyingire mu ensi ensuubize kibuga si kyalonga bwe mukirowooza jjukira baavaayo nga kyalo obujuliza ani abulina nti kyali kyalo emyaka si mingi nnyo egiyise kyali kyalo Nabi Yusuf yagamba atya nga bayingira yagamba nti waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijin wajaa bikum minal badu wajaa bikum minal badu Allah mpisi zaburungi laba buyanzi jamu komera ate nata kumoku nata kumoku napa nechengira chokuba jamu charo awibali bafude wenyini nyini yao wibali bafude bajia bali kacharo bali wanamarungu we bavira yo bagende emisiri kakati waise emyaka ejo olukaga bali mukuddayo mukuddayo bagende okutuukawo basanga kibuga ekizimbe obulungi nga kiriko ne emiryango egikiyingira kiriko zi gate enene ziyingira ero nno nkola ndowooza mu mawanga gaffe geetaali naye amawanga gaabo Arab eno nkola yakakendeera yakavaawo bal ni athari zayo kyaziraba n'okutuusa olwaleero buli kibuga kiba ne geeti nene omulyanga abantu balina okuyita wabeera gye bayita thuguru ahalu thuguru babeera okukuuma abalabi okubeera tebayingira kibuga bonna bayita mu geeti eyo buli kibuga bwekyo kyabanga n'olwaleero wane Yaman ebibuga bya Yemen bingi ebikadde bwebituukako osanga bikyalina athari za bigeti ebyo ebinene wadde nga tabikyako si omukozi wefaanagana ngeyedda ninga weebiri bagita sidda n'olwaliro bikyaliwo kakati ekibuga kino lwaki bakolanga bwe batyo okwerinda omulabe okubazi nduukiriza kakati eno emabega gabeera gasozi eno gasozi nga si kyangu omulabe kola atya okuyita bw'aba alumba awo alina okuyita n'olwekyo yabanganga security check point mwe bakola batya mwe bacheckingira buli muntu yenna agenda okuyingira ekibuga ekyo kakati Baitul Maqdis we bajja bali bagizimba dda kyafuuka kibuga nga ekifo ekyo kyawambibwa bakanaani yona bannyini kifo bebo bennyini nnyini abasalawo abakulwakulanya ekifo kyabwe ekibuga ekyo ne babiira nga bakitakana bakizimba naye nga basajja bakafiiri abayitirivu baali bakafiiri abayitirivu kati Allah ayagala abantu bano abakkiriza bajje babeere ng'ekibuga ekyo babeera mu kibuga ekyo kitegereka bwe bajja ne baleeta amawulire ago Nabbi Musa yabagamba nti abange mmanye nti ewantu Allah waatulagidde okubeera wayagala tubeere tetusobola kuyingira okujjako nga tulwanye bulwanyi tuyina kulwana bulwanyi tuyina kuwaayo bulamu bwaffe ekinsesezza mukimanyi bagamba bebaani nti bakwate ebitala bakole batya balwane obuntu obwangu ennyo bwabalemye nam bwabalemye obwangu kakati mbu batekeyo emitwe nam batekeyo emibiri gyabwe tibalwanira kuyingira kibuga kitegereka ate omusajja oli bali bambega amawulire ge baleese gabongera naki gabongera n'enjuke inna fiha qauman jabbarin nga Allah bw'akyogera muki ti abasajja abali muli basajja abalwanyi namige ekyokubiri jabbarin basajja gasajja ag'omutawaana gasajja ag'omutawaana babete ensi kakati abagamba ti abange staino billah mwesigamire Allah mukwate betuyinawo ku byokulwanyisa tulumbe tufulumye abasajja abo Allah yatulaganyisa endagaano y'amazima ayagala bwagazi kutulaba na sidiki na bumalirivu kola ekyo tuyinge tukwate asibabu Allah agenda batuyambako abantu abo bafulume kitegereka bamugamba lan nadkhulaha abada tekiriyo olimba tetusobola n'akamu n'akeddagala kubeera nga tuyingirayo butwefuke nabo fa in yakhuruju minha baleke bagambeko bugambi ti mufulume eno nsi Katonda yagiraganyisa bano bagambe muveewo mugende bwe banaatambula ne bakwatamu ebyabwe ne bagenda se babalekere eki bajabbaariina bwe banaakwatamu ebyabwe ne bagenda fa inna daakhirun haunaffe nga tuyingira kitegereka subhanallah ani atusomera ayati ezo butereevu mu Quran jangu sifu surat al-maida
wa idh qala Musa
naam naam assalamu alaykum agero tusomina muganda wa Sheikh Arafa hayyak Allah naam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi izkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
أولا يني بإذن الله تعالى وتجندو كتان ديكرا تنين يولا إنسونجيزو وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.